Гепдер Адаатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2026 жылдың 19 январы, Гепденің бірінші күні. Гепденің жемгі салам дұғын гепдешіктерімізді язғыда дыңдамаға чакырыйар. Құрметті тыңдаушылар, бұл Гепде Адаатлының веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басын 16 январың күнортасына аққор көзілері ора чагылары эллерінен алынжак келинлер Дыммалы ады айрылышмалы олярлар. Пайтақтын яшайзыларының тәді Wi-Fi роутерлерінен еден тамағы чықмат дейін хабарларымыз шеккер. Шелі де, рус пропагандисті Соловьевың Мерказа деварыдағы басып алжы вағды түркменстанлыларда сесленме дөретті дейін хабарымыз көп оқолы. Бұлардан башқа Нұргелі Халиков юрттың милли қоғыпсылық алыдалар себәплі көй верілмейер. Орсетті Курск сөтіндегі сөгөшлері қатнашан Украин ескерлеріне хөкім чықарылы дейін хабарларымыз ең көп оқолонларын йокорқы бәсілігіне кірді. Құрметтілің лейзілер, Адаатлығын хабарларын оқап, өз пікір қарайшыларыңызды язмағы, жан әдіп айтмағы чағырыяр. Шейлі де, хабарларымызды лайк қойып олары пайдашсаңыз, сізден миннеттар болырыз. Құрметті тыңдаушылар, Гептенің жемінің лиярсыңыз. Рус пропагандисті Владимир Соловьевың 12 январда Қарасыздық күнлерінде Түркменстанны ватан қорығына құрушыларды шол санына Рус патшасының басвалды қошынларының қаршысына қадап атты. Көктепе қаласында болған сөгөшлерде вепат болған юрт қорықшыларының яатланан Қатирі үнінні орсетің өз бәқвейтлерін қорымау үшін діне бір Украинада дәл. Ейсім өз тәзір чәгіне кейрен бейлекі үртлерді. Шол санны Мерказ Азияда кем юрүйті қарва операция башлап білжектігін айтмағы көп адамды алады дөретті. Бұ сөзілер Доғы Амырлығы 1941-45 иылларда олан ғанли, хелеатчылықлы ұршы денглешен Рус-Украин ұршының фонынна яшылы адамлары тискіндірін болса, яшылары шол санны орсетті оқыян я ішлеян түркмен санлары, оларын ен аталарыны, қосарларыны кем ойланмағы мезур етті деп, одалқы дипломат. Австрияда яшыян түркмен яшылысы Нұр Мұхаммед Ханамов Адаатлық күленеден телефон құрылығынна айтты. Бұ меселеде халқын сестапқырынан таярлан қиысқаса сөхөтімізі кечмеденен кәрдешім көдер Құдайверді Иваның рус пропагандисті Соловьевың айдан сөзлерінің дөреден қаршылықлы пікірлері барыды таярлан мағлұматыны білеліктедің ләлің.
Рус телевидениесінің алып баражасы Владимир Соловьев орсетің өз бәкветлерінің қорымау үшіндіңі бір Украинада дәл етім өз тәсір чәгіне кейрен бейлекі үртлерді шолсанды Меркеді Азияда хем юриті қарвы операция башлап білжектігін айтты. Рус хөкіметінің вағысшысының бұ сөзлері сесленме дөретті. Түркменстандар Соловьевың сөзлері білен бағылы қапма қаршылықлы пікірлері өңі сүрерлерді Адаатлың юрт ішіндегі чешмелері беледі. Қарашсыз мәтбуғат берк чәкілендірілен юртты илат көпчілігі Спутник арқалы дәшір юрт телевидениесіні шол санды рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьевың Мерказа Азияны елі кетірме қақты кескін чықышы түркменстанларың арасында пікір алышмалары кетірді. Мерказа Азия дәулетлерінің тас әкресі рус мәтбуғатыны томаш едер. Соловьев бұ сөзлер білен адамларын аңын зәкірләп, мәтбуғат үсті білен халықлар арасында толғыншықты үретмекке постсовет юртларынағы реакцияны өгренмек үсілер.
Деп Балканлы Лукман айдар. Адаатлық радиосы белән анонимлік шертінде пікірні пайлашан яңа бір түркменстанлы рус хөкіметінің вағызшысы Соловьевың рус сиясаты белән илтештірілгенлігін белләп, оның чықышында халықара қанунларының рет еділмегінің өзінде нәйелілік дөрөдөнлігін айтты.
Путиннің ұнамдар адамы анық түшіндіріп айтты. Бізі ешбір құрамаларың дүзгінлері қызықлы дәл деп. Демек олары Түркменстанның бейтараплық статусы һәм рол ойнамайары.
Деп Түркменстанлы белләде. Бу реакция орсетің телевидениеның Кремль тараптар иң мәшһур алып баражысының бири вә пропагандачы Владимир Соловьевың Владимир Соловьев белән акшам атлы гепләшүгенә дегешле. Оның соңгы бөлүмендә ул Украинаның мисалында Ерменстан белән беләлектә бәйлекле йортларда юрите хәрби операция дилеп атландырылган хәрәкәте кечермәк мөмкинчелегене өңө сүрде. Соловьев орсетің Берләшен Штатларның Венесуэладагы көрөлдәсенә ермелдүген агзап орсет үчүн Ерменстан ва Меркези Азия юртларын йитермәген